Ik gadu policija pieķer vairākus simtus bērnu, kuri pastrādā kādu noziegumu. Piemēram, pērnu likumsargi reģistrēja 570 nepilngadīgo noziedzīgos nodarījumus. Vairumā gadījumi tie ir mazāk smagi noziegumi, kā piemēram zādzības, kas pēdējo 10 gadu laikā mazinās. Tomēr ir noziegumi, kuru skaits nesarūk. Katru gadu policijas statistikā iepratim pantam par izvarošanu uzskaita gadījumus, kad šo noziegumu veic nepilngadīgiem. Ja pirms 10 gadiem tādi gadījumi bija 2-3, tad pagājušajā gadā 7. Bet par citu pantu, kad bērns vardarbīgi apmierinājis dzimumtieksmi, skaits ir vēl lielāks. Bērnu policija reģistrēja 15 šādus gadījumus. Cēs audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem šobrīd atrodas 6 jaunieši, kuri notiesāti par dzimumu noziegumu veikšanu, atklāja Ginta Vācieti. Viņi ir iestādes resocializācijas daļas galvenā inspektore. Vairumā gadījumu šajos noziegumos cietušie ir bērni.
Viņi būtam nepilngadīgi izdara pret mazgadīgiem, un tie ir šie te tuvākie cilvēki arī, jā, māsas, brāļi.
Kā arī draugi nereti rupuri. Cēsīs notiesāto skaits par šo noziegumu ik gadu ir nemainīgs, saka Ginta Vāciete.
Ko mēs novērojam, kad ir ļoti daudz iespējas, kad varēja to pamanīt, novērst, ievērot kaut kādas tādas lietas, ko mēs, man likās kaut kā dīvaini, bet nu, gan jau tur nebūs, gan jau kāds cits varbūt pamanīs. Tad vismaz tad, kad stāst, jā, tas zināja, bet tāda reakcija nav bijusi vai arī novēlota. Katrā ziņā pirmais, ko vajadzētu sākt, būt vērīgākiem pret tiem, kas ir blakus.
Kāpēc bērni šādus noziegumus pastrādā?
Dzimumnoziegums ir uzskatāms par sociāli iemācītu uzvedību un visbiežāk bērniem un jauniešiem, kuriem pašiem ir raksturīga šāda veida uzvedība, viņu dzīves pieredzē ir bijuši faktori, kuri iespējams ir ietekmējuši šo uzvedības veida tādu kā attīstību.
To ietekmēt var dažādi iemesli, kā piemēram mīlestības trūkums ģimenē, kā arī piedzīvota dažāda veida vardarbība, skaidro Evī Burkauska, Valsts probācijas dienesta probācijas programmu nodaļas vecākā eksperte. Viņa turpina.
Tā varētu būt arī pārmērīgi kontrolējoša vai pāraprūpējoša attieksme no vecāku puses vai no to cilvēku puses, kuri šo bērnu audzina. Šo dažādo faktoru ietekmē var attīstīties gan emocionālās, gan seksuālās pašregulācijas traucējumi, kā rezultātā šis bērns pats nespēja sociāli pieņemamā veidā apmierināt gūt vajadzību pēc mīlestības, pēc tuvām, siltām, emocionāli saistošām attiecībām, bet, diemžēl, mēģina to panākt nepieņemamā veidā.
Evī Burkauska ir arī klīniskā psiholoģa. Viņa palīdz dzimumu noziedzniekiem, kuri nonākuši probācijā, vairs neatkārtot šādus pārdarījumus. Darbā ar nepilngadīgajiem ir ļoti svarīgi būt līdzās un palīdzēt jaunietim atpazīt riska faktorus, kā arī svarīgi mācīt sociāli pieņemamu uzvedību, skaidro Burkauska.
Visbiežāk viņi ir rīkojušies šādā nepieņemamā vardarbīgā veidā tādēļ, ka viņiem nav pietiekamas prasmes reaģēt konkrētā situācijā, piemēram, pornogrāfijas skatīšanās pieņemamā veidā, bet viņi šo redzētu internetā mēģina pārcelt uz reālo dzīvi, un šeit ir svarīgi kopā ar pieaugušiem profesionāliem speciālistiem apgūt šīs prasmes, un tas ir ilgstošs darbs, bet iespējams, ka tas ir ātrāks un efektīvāks nekā, ja šo korekcijas darbu uzsāk krietni vēlākos gados.
Ar nepilngadīgajiem strādā arī ieslodzījumā, meklējot cēloņus nozieguma veikšanai, saka Ginta Vāciete. Viņa norāda, ka nevar salīdzināt dzimumu noziegumus, kurus pastrādā pieaugušais, ar bērnu veiktajiem.
Visbiežāk šo te nepilngadīgo izdarītie dzimumu noziegumi arī ir vienīgie šie te noziegumi, un turpmāk, kad šīs te lietas ir novērstas, kaut vai komunikācijas trūkums, socializācijas trūkums, viņš šo te izprot, apgūst, un tad tālāk viņš vairs šos te pārkāpumus nepieļauj. Protams, ir ar izņēmumiem, kad jau šī vēlme jau ir šajā vecumā diezgan stipra.
Ginta Vācieta novērojusi, ka tikai aptuveni 10% veic atkārtotus dzimumu noziegumus. Tie ir nepilngadīgie, kuri nonāk tiesību sargājošo iestāžu redzeslokā. Taču ir vēl liela daļa bērnu ar kaitējošu seksuālu uzvedību. Šādu terminu izmanto centras dardedze, saka nodibinājumu konsultāciju daļas vadītāja Janeta Bokaldere.
Ārvalstīs par šo tika runāts jau diezgan daudz, man liekas, mēs pirmo reizi šo terminu dzirdējām kaut kādā 12. Gadā, bet nu, tad Latvija, nu, un arī mēs paši kā tad nebijām gatavi to ieviest, redzēt, un tam fiziski nebija resursu, bet jā, kaut kā ar gadiem šo gadījumu kļuva kaut kā vairāk, viņi kļuva nopietnāki, un tad jāteica, jā, ka mēs laikam nu, jau ar kādus 5 gadus atpakaļ, arī pateicoties Lielbritānijas ekspertiem, šim pievērsām lielu uzmanību.
Dārdedze par šādiem gadījumiem bieži uzzina, saņemot zvanus no skolām.
Atsākās skola mēs tiešām nedēļas laikā diezgan daudz zvanus saņemam, kā rīkoties, ko darīt.
Kas ir tas, ko skolas mana?
Nu, pārsvarā tur jau ir kaut kas noticis. Es teiktu, ka tā biežākā varētu būt tiešām skolas stoltē pamanīts, kad zēni savstarpēji viens otram laiza dzimumu orgāns un tam līdzīgi. Tas, kam būtu jāpievērš lielāka uzmanība un ir forši, kad ir skolas, kas laicīgāk sāk reaģēt arī jā, šīta pornogrāfijas izplatīšanā.
Pornogrāfisks saturs ātri izplatās skolānu vidū. Bokaldere stāsta, ka mazāko klašu skolāni redzēto nereti atkārto.
Tiešām ļoti, ļoti satraucoši ir, cik maz bērniem vispār ir uzstādīti šie drošības filtri telefonos, lai kaut kādā veidā šo te ierobežotu internetu pratība un arī tā vecāku atbildību sagatavojot, bērnam iedodot telefonu ir arī ļoti, ļoti nozīmīgs solis.
Ja ar mazāko klašu skolāniem notikušo var pārunāt, un viņiem likumu priekšā atbildības nav, tad vecākiem bērniem draudz sots, jo no 14 gadiem iestājas krimināla atbildība. Dārdedze jau iepriekš secinājusi, ka valstī trūkst vienotas izpratnes, piemērojot sodu šādos pārkāpumos bērniem.
Ir bijuši arī ļoti, ļoti līdzīgas situācijas, kur ir bijis pilns dzimumakts starp nepilngadīgajiem, bet vienam ir bijis šie 14 gadi. Ir varbūt kāds reģions, kur uz šo bērnu vairāk skatās tiešām kā uz bērnu, kuram vajag palīdzību. Viņam šis notiesājošais spriedums bija probācijas uzraudzība, piespiedu darbi un šī psiholoģiskā rehabilitācija. Un citā gadījumā, kas bija ļoti, ļoti līdzīgs, uz viņu skatījās vairāk nevis kā uz bērnu, bet uz šo noziedznieku, un viņam draudēja šie 10 gadi cietumā. Nemāku teikt, kā tā lieta beidzās, bet nu jā, tur nebija varbūt skats, ka tas tomēr tāpatās ir un paliek bērns.
Bokaldere uzskata, ka par seksualitāti ir jārunā skolās. Gūstot informāciju, bērni var tikt pasargāti no seksuāli kaitējošas uzvedības. Savukārt, lai palīdzētu bērniem, liela loma ir pašiem vecākiem.
Tur, kur ģimene ir gatava iesaistīties, kur viņi nav nokaunināti, ir gatavi sadarboties, tur tas izdodas nu, ļoti veiksmīgi, bet tad ir tādi vecāki, kas šo vispār noliedz, izpilda savu minimumu un pazūd no redzesloka. Nu, tad ir tādas situācijas arī, ka pēc gadiem atgriežas un tiešām varbūt no sākuma tā bija tikai tāda pārlieku liela interese par pornogrāfiju. Pēc pāris gadiem tas jau ir varbūt tiešām kaut kas izdarītais.
Viņa piebilst, ka pētījumi pierāda, ka lielākajā daļā gadījumu, ja bērns saņem atbilstošu rehabilitāciju, tad šādi pārdarījumi neturpinās. Linda Spundiņa, Latvijas Radio.